Gularo gehien aje, latzez igorriak, ikastolak sarriren lehenengo horriak. Ertzainak rip zikatriz, zein negu gorriak, guztiak joan eta gero etorriak.
Borroka da bide bakarra, borroka da bidea. Tira, gizako esaldiak auniztan haitu izan jugu. Alare, ba, itzei orden aldatuzkero ere, ba, bidea berare borroka bat izan daiteke kasu auniztan. Bi anaien artean ere, sari borrokak izaten dire, minon, ez dut uste, ba, unai eta bainat gazterumen diren kasua denik. Edo bai, nor daki. Kontuak kontu, bidea da borroka, izenburu hoixe du gaztelumenditarrek bersolari Alizkariaren babesan argitaratu berri duten komikiak. Unaiek marrazkiak jarri dizkio Beñatek sorturiko gidoiari. Hasieran aitu dugun bertsoa, ba komikaren book trailerreko zati txiki bat bertzerik etzen. Nork, nork, nori eta arditutakoak lanen ondotik, Bersolari.euseko komiki bildumako laugarren lana da bidea da borroka. Komiki liburua argitaratu, aurkeztu eta Durangon ere izan dire ainorgatarrak, eta herri ere aurkezten hasia dire. Tira, gaur, marrazki lanetan aitu den eta edo hortan aritzen den, Unai Gaztelumendirekin egonen gara, egunon Unai!
Egunon, egunon!
Zemuz!
Ondo esan barko!
Bueno, bersoi lanetan ikusi izan zen jugu lekua unizta, minon, bueno, bertze, zure bertze fazeta edo, kasutan lanbidea marrazkilarien ara, ez?
Bai, gaur egun egia esan da, bertso tamaino plaza gehiago egiten ditut marrazten, ez da, bueno, ez da bertxotan erretiratu nahi zelako, baino bai dedikazio gehiago eskeni dibalako marrazteari, eta umetatik egin behana hau izan da beti, eta apurtin nago.
Hori da hori ramanitzun, bueno, ez da atzoko afizioa, ez, umetatikan.
Bai, egia, jendeak horren dela urte gutxi arte bertxuari bezala ezagutu izan nau, baino oinarrian beti egin nahi izan detena, eta beti egin dedana nik, gorritzapenak dauzkabanetik, beti marrazten gogoratzen den ere budua, gero bai, anaiak abertxotan asizian, aniatzetik, eta erdi inertziaz eta hor beste hibilidat egin ez, baino, fonduan beti egin izan dudana, hause da. Eta, bueno, satisfazioa da, ikustea nola pixkanaka, ba, ogibide bihurtzen ari den.
Hoxe, tartia mono, sarean ikusi izan txugu zure irudiak, bere garaian ere uste due borri batera izan zenula, uste teroria dagona. Ja, bueno, bai ez, sareak ere erabiltzen duzu ez, ba, zure lanak edatzeko.
Bai, lan txiki batzuk ere egiten ditu lehenago, baino batez ere untan lanean hasi nintzen, hori bat, Twitter kontua ireki, webgunea ireki, Facebooka erabiltzen hasi, eta hori hasi nintzen hasieran, nire marrazkiak egotzen borondatez eta denbora librea nuenean, eta nire gogoz, inoren enkarguen zai egon beharri gabe ba, nik igotzen ditun, eta hola hasi nintzen, ikusarazten jende aurrean nik egiten duena, eta hortik hasi zen etortzen. Egia asko espero gabe, ba, enkargutxoak, eta hasi enkargu, enkargu pertsonalak izaten ziana, gero pixkanak enkargu handiagoak, eta orain arte. Egunea erorita dago, baina, urtarrila otxaila alde arte, aldean konpontzen dedan.
Oia, alare, bueno, zure ezagit marrazteko estilo hori dagokionez, ni normalin zure irudiak beti lotu izan dutut egitazko personekin, hau da karikaturekin.
Bai, azken hori izan dalako marraztu izan detena. Zuke pentsatu, ni marrazten hasi anlenkoenean edo, umetan afizio hori hartzen nintzena, azaldu zela telebistan, azko txiki, txirrita, peronan bezketarra, eta pixa urtik hasi nintzen, baten zuhurra hartu eta bestearen begiak eta horrela osatzen da, honek honen antza duka, eta egia nire burua erakutsi izan dut, nire lanen bidez behintzat karikatura gile bezala. Egia da, oain, segitzen dut karikaturak egiten, baino pixka bat abanikoa zabaldu zait eta era gehiagotako lanak ere egiten ditut orain.
Orduan eredu bezala bersorean irudiak hartzen zen ilun.
Bueno, besteak beste bai. Ba, guatzen ez hor bideotan genuzkan eta gehatu iten un bideo bat, hor marrazen aiten nintzen. Eta gero, bueno, Asterix eta Obelix eta Gabai eta horrelako azkenean Euskal Herriko etxe askotan dauden marrazkiak izan ditu nik ere etxean eredu bezala eta hortik hasi nintzen.
Hor adibidez, Josebiskik aipatzen zigun berak Son Gokurekin gauza bere jentzula. Irudia gelditu eta dragoi bolakin oroar ba, marrazkiak egin.
Bai, bai, nik ere dragoi bola, nik ere ontsa Son Goku beriak itxita marrazteko nuke.
Alare, bueno, lan berri jarran dugu, bidea da borroka izeneko komiki liburua da. Hau ez dakit eskari bat izan zen, edo zuen ideia, zuen proposamena, edo...
Bueno, oinarrian, denan atzetik eskari bat dago, bertsoa elizkariko zuzendari baina jatzen barek eke egin zigun hori dela ba, pandemia aurretik, ba, hori dela ba, bi urte izango dira. Kontatuz ba, nola bertsoa elizkariak bi urtetik baina komiki bat ateratzeko atera izan duen, eta asmoa hortan segitzeko asmoa nola duen, eta ea preste hongo nintzen zerbait egiteko. Eta hori bai, bertsolaritzatik abiatutako historio bat, bertsolaritzarekin zer ikusia izan behartzen historioa kontatu hartzen komikian. Orduan, bueno, dudaiken unegin, bainatekin itzein behar nula, anaiarekin. Iritzen zait, urte asko pasaitugu batera, ba, muetatik azinan amairu hilabeteko diferentzia dukagu, biak, bueno, laguntzalde berekoak, gauzoan beti batera, bertso ibilbidean ere beti batera, eta gauza asko izan ditugu batera. Gero tokatu zeu garai bat, bueno, ba, bakoitzak bere bidea, bere, bueno, hori bizitan lega da, bere bidea hartu duna, eta hau izan da, bueno, ba, puntu egokia garai eta bai garai egokien etorri zego berriz ere, elkarrekin sorkuntza lan bat egiteko. Eta horrela hasi ginen, paustu genuen zerri buruz egin genuen, eta lanak banatu eta horrela jarri ginen. Baina hori bai, oinarrian, enkargua dago bertsoa aldizkariarena. Oso enkargu librea, agindu bakarratzen bertsoa aldizkariarekin zaitu zeu hartzula, eta hortik aurrea, ba, momentuan ateratzen egun egin dugu.
Alare, bueno, ustut, lehen dikere aituak zatela elkarrekin lanian, minon, hau izan da ustut, lani luzena, ez?
Bai, bai, lanik sendona, pixu ondina dukana, bueno, emaitza ikusgarriena ere nik uste dut honek izango dula. Bai, lehenengo lan sendoa serioa elkarrekin egiten duguna, hause da, aurretik egin ditugu iritzi artikulu batzuk, edo, bueno, enkargu txiki batzuk, bertsoak, bueno, baino, hain horrela da, unda goita marrorriko liburu fiziko bat, inundik inora ez dugu orain arte egin.
Alare, bueno, eta ba, komiki daukenez, bueno, ez du gaunitz aintzinduko sobera ez, ba ez bada, ertza jendik ez du erosiko eta irakurriko, bineon, Martin Artola da protagonista, ez? O Martin Artola izeneko bertsolari bat.
Bai, bai, guke garbi geneko nazan, bueno, ez genuen la beste oso urrutiko pertsonaia bat hartu nahi, edo, bueno, nahi genuen gure bizipenak kontatu nahi ditun, bueno, gure bizipenen antzekoak izan dako bizipenak kontatu nahi ditun dutako. Eta horren hortarako ba egokien nahi ikusi dugu sortzea gizon, gipuzkoar, euskaldun zar, goita marro goita mozuten gurukoa, eta bertxolaia. Eta, bueno, bere bidea kontatzen dugu azkenean.
Hoi da, alare, bueno, utzi behar da, ez, argi utzi behar da, bertsolaritzari buruzko komiki bat ez dela baizik eta bertsolaritzatik egindakoa, ez?
Bai, komikian bi bidaia bezala kontatzen dira. Batetik, historio zentrala da, Martin Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko finalera sailkatu da, eta kontatzen dugu, etxetik irten eta finala jokatuko den aretora egindako bidaia fisiko hori horrute, nolait ere ordu terdiko bidaia hori kontatzen dugu. Baina, bueno, bidaia horretan dauzkan burutazioak, bidaia horretan gerratzen zion gauzeekin, abeti ingo du denboran atzera, eta bizitzan zehar nola baitere, aurra zenetik, bueno, orain botere posizio horretara, bertsoa ditzen postu hortara eraman duen bizitza, bueno, ba, pasarte ezberdinekin kutatu nahi izan dugu, pasarte ezberdinekin, eta pertsonaia ezberdinekin. Orduan, helduleku nagusia abia puntua bai bertsoa ditza da, zinen bertsoari baten bizitza kontatzen dugu, baina pentsatzen dugu, bueno, gerratzezkun gauzak, orokorragoak diala eta bertsoa ditzatik kanpo ere asko ematen diren gauza dirala.
Hoi da, alare, bueno, Martin aipatu dugu, minon, bertze hiru pertsonaia gehiago ez, Navarro entzen dire ez, Urko, Ekin eta
bai,
Sara.
Beste lau dia.
Lau.
Bai, Urko legoke, hori da Martinen, eta lagunik horrena, beti bere ondoan dagon, pertsonaia agian, laroi garen amarkada asko mitifikatzen duen pertsonaia bat, oso bai estetikoki, bai, bueno, ideologikoki, kulturalki, horre begira dagona, eta bueno, Martin askotan bere gainetik bezala jartzen da, baino oinarrian ez da bertsozalea, baino beti hor dago. Martinen momentu honetan hor dago, baino baita Martinen momentu txarretan ere hor dagoen pertsonaia da Urko. Gero egongo litzateke Ekine, ume umetan Martinekin bertso eskolan ibilitako neska bat, eta bueno, gure garaian asko pasaren gauza da, bertxotan, ba hori, ama lau ama oztu urte arte, mutiletan eska kantuan ibili, eta errepente, ba, bueno, neskak pausu bat atzera egin, edo mutile pausu bat aurrera egin, eta, hori, ba, plaza, ba, gizonezkoak gelitu geran, hori bertxosko askotan gertatu da. Eta hori, nahi genuen kontatu, Ekinaren bidez, bueno, zergatik dan, zerke ematen duen hori, zergatik gertatzen da hori, eta pixka bat, ba, gure bizitzan oso presente da unan gauza bada, eta Ekinarekin ere hori hori egin nahi izan dugu, hori erakutsi nahi izan dugu. Gero legoke Iparra, Iparra ere bertso eskola Martinekin hil izan da umetatik, baino nola bete izateko bere asmo hundietarako txiki dira bizaio bertsoa ikandeak, bueno, goi kultura bat egin asmoa du, edo, bueno, bai, bertsoa hitza ikusten du txiki geratu zehola. Orduan Martini, bueno, goiti bezala hitz egiten dio, baina oinarri-oinarrian orain digu gustatzen dio bertsoa, eta bai, berak ukatzeko lituzkeen gauza zirkulu batzuk orain dik miresten ditu. Eta azkenekoa Sara litzateke. Sara da Martinen purruzpaldiak entzuten dituna, Martinen kokatu ezin hoiek, eta bueno, ba, Sarari kontatzen dizkio, eta Sarak hankan lurrean jartzen dizkio. Azkenean, Martin etortzen zaio, ba, bueno, bai, bere problemekin, bere arazioekin, eta erakusten dio Martini Sarak, bueno, ez diala inbestekoak, arazoiek jende asko dauzkala, eta beti, bueno, tono optimista bat, bizten aurreko jarrera optimista daukan pertsona da Sara.
Oida, eta, bueno, marazki daokienez, lehen, aipatu dugu sarreran ez, hauniztan, bueno, persona errealen marrazkiak margotu izan juzula, bueno, kasuntan ere badut uste ere hemen ere ala izan dela, edo ala jutuzen niri benpin?
Bueno, azaltzen da, igual, gideak eskatzen den puntu batean, ba, bai, bertxosei gara azaltzen da, eta bertxosei errealak marraztu ditut, baina hori, bi hiru binetea izan dira, eta gero bai, bertxosei izarrak ere marraztu ditut, baina, gero azaltzen den pertsonak ez dira benetakoak, garrilgenekan, karikaturatik aldein nahi nola. Bai karikatura, irudi karikaturatik, eta baita egoeren eta pasaietzen karikaturatik ere aldein genuen. Ez genuen nahi izatea komiki bat algaraka, gajez betetako komiki bat ez genuen, algaraka irakurtzeko komiki bat. Bai, balde, bueno, parre egiteko zateak ere, baina historia orokorrean esango nuke serioa dela.
Uste dut, bi urteko lan luzi izan dela, ez?
Bai, hori ba, pandemia aurretik intziguten enkargua, eta bainatek gidoia osatuzun etxealdiko bila betetan, eta gero, nire haitu nez, urte terdiz, lan da lan.
Hori da, urte terdiz, jendeak aski garbi izateko, hau ez dela, hola, manbarratxo atzu marraztu, eta urte terdiko lana da hola gibelin.
Bai, eta Nik egia da, hau ezin egin izango nula ingurukoak neren bueno, lagundu izan espaliate, bai etxekoak, bai lantokikoek, azkenean ni ontan hain nintzen bitarte, manik nire lan orduak egin, eta gero egunero, iru laborduko saioak egin ditu marrazten, eta hau etzan posible izango, nik, zan nik lan adogin ezan, beste batzuk hartu dute nire lana. Eta hori oso, bueno, zorretan ere banago nire ingurukoakin, denak antolatu gehalako dukau egin alizan genezan.
Eta, bueno, behin lan argitatuta, ez dakit, oain berriki, Durango negonak zate aurkeztenez, ez dakit ze harrera izan du momentuz komikiak?
Ba, bueno, gira, Durango harraro izan dela, aurten, jende gutxiago ebilia, eta gu ere lehenengo aldea izan da, estanaren barroko aldeatik kanpora begira egon gerana. Orduan, gu ez dago referentziarik aurreko urteetan, nola dan, zer den ondo saltzea, zer den gezki saltzea, baina egia, gu egon gehan momentu da, jendea etorri dela, sinatu ditugu ale batzuk, eta oso pozik gaude. Etorri zegoen jendea irakurtzeko gogoz, galderak eginez, eta jo, benetan gogoa bertzen dezuten, eta baina beste jende bat ere, ja, dagoeneko irakurri duna etorri zegoen, eta orain arte, o ez dakik gurekin hanka esartzeko edo zergatik, baino denak oso positiboki itzen digute, eta bai, gu bentsat, aukidegun harrerakin eta aukitzen ari giran harrerakin oso pozik gaude.
Eta uste dut, aurkezpena abenduan bilan egin zenutela inorgan, eta guain, herri zabiltzatela aurkezten ez, abidez gabiran egon zileten, eta aurkezpena modu berezian gainera, ez?
Bai, bueno, kontua, azkenean, komiki honen gidoia egiten ari ginenean, atera dira gai batzuk, balasko itzen gabe genuzkanak, baino, barrua mugitzen dutenak, eta, abek bertxotara eraman ditugu. Eta, badenokan gogua, aurkezpenak egiteko asmoa bazegoen, baina, bueno, aurkezpen bat, prentxorreko estiloko aurkezpenik ez genuen, egin, duk egiten baldin magenu, zerbait berezi egin, eta bertso hile jarri ditugu, nintzuzenean marrazten dut, irudilen bat ere badukagu proiektatzeko, eta bueno, emanaldi txiki bat, xume bat, berrogeita mar minutu inguruko emanaldi bat, bertso marrazki eta irudi osatu duguna, eta bentsari gara gure jiratxoa, gure biratxoa hasten, baina bai, oso pozik gaude, eta Euskal Herriari buelta ondisa marra ematekotan.
Eta, zagite, komikian non eskuatu daiteke?
Ba, nik uste, lehozen liburu dendatan egongo dala. Banak eta elkarrek egiten du, beraz, oiko liburu dendatan egongo da, gero, bertsuari aldizkariaren webgunean ere eskuratu daiteke, eta emanaldietan ere bertan egongo gara bai saltzen eta baita sinetzen ere.
Hoxe, hori bidea da borroka, komiki liburari daukenez, izan ere, duela hilabete edo, hilabete pasatxo, gure eskuko Jesus Olazire girekire hon ginen, eta tripontzia zuzketari buruz, eta udako prestatzen nahi diren Pirinotako tontorrak argiztatzeko proiektari buruz solastu zigun, eta hortaz gain Izar eta Estel izeneko komiki liburuari buruz, eta hor ere, hor zure ere marrazkiak ere ageri direz, hau ustut, Ane Labakarekin batean.
Bai, hori da, bai, hau hirugarren urtea da tripontzia zozketari begira, zerbait egiten deguna, aurreko bi urteetan egin dana da, tripontzia boletoa erosten zuten, lortzen zuten gure historio sorta bezala ditu genion, deskargatzeko aukera boleto bakoitzarekin. Eta oso pozik gaude, aurten salto bat eman da online bidezko argitalpen bat izatetik liburu fisiko bat atera da. Eta nik uste horrek ere ematen diola presentzia bai gure eskuri, bai tripontziari, eta zerbait fisikoan aukitzeak, eta gero guri sortzaile bezala ere gure hitzak eta gure marrazkiak liburu batean ikuste, poza hundi ematen du. Eta kasu honetan aurten umei begira egin dugu, oso esplizitua izan gabe ere, baitze egiten da buru jabetaren inguruan, bueno, bestelako balore batzuen inguruan, eta bada, testu irakurren nuenean, aneren testua irakurren nuenean, asko gustatu zitzaidan, eta seatu naiz, testuarekin bat doan marrazki gintza bat ematen liburuari.
Ira beraz, lan eta lan segitzen zula gusten da beraz, bueno, konten alde horretatik.
Bai, bai, a ber, nire kasuan, gero hau ez da egunero ogiek hartzen didan lanbidea, ni irudan matxo kooperatiban ibiltzen ez lanean, eta, bueno, hori izaten da, azkenean, marrazki gintzari orduak eskaina dizkio, baina beste ere zinet dutzi, eta bueno, hortxe, azkenean eguna bete, eta bai, egia esan apotik, potik, nabil, bai marrazten eta bai lantokian ere.
Hoixe ba, ba unai Gaztelumendi, ba mila esker azalpen horiek emateatik, segi, hortan lanian, eta urrengo bat arte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ongixe, aio!
Aio!
Belaunaldiren batek bestea jotzean, epaiez jositako oholtza hotzean, nirea ere baden garai arrotzean, zenbat jende bizi da nire ahotxean, nirea ere baden garai arrotzean, zeinek etorri nahi du nirekin kotxean.